dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Bruksel, pa marrëveshje ka përfunduar rreth 7 bisedime ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Mekanizmat zbatues të marrëveshjes eventuale me Beogradin për Prishtinën zyrtare konsiderohen të rëndësishëm. Presidenti Amerikan Barack Obama po viziton sot bregun perëndimor. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të jeni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe më parë, ka përfunduar pa marrëveshje rrethi 7 bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, të cilat kanë për qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjetyre. Megjithatë, si Hashim Thaçi ashtu dhe Ivica Dačić kanë thënë se është shënuar përparim. Për herë të parë, barcit e dialogut së bashku me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton kanë dalë në një konferencë të përbashkët për gazetar. Augustin Paloka njofton nga Brukseli.
Takimi i 7 me radhë i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić të ndërmjetësuar nga Catherine Ashton, përfaqëse lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, nuk ka nxjerrur një marrëveshje konkrete, por palët kanë thënë se janë afruar shumë afër marrëveshjes. Takimi ka përfunduar mbrëm pas më shumë se 12 orësh bisedime në nivele të ndryshme, në takime trepalshe, por edhe në takime bilaterale të baroneshës Ashton me dy kryeministrat. Duke folur para gazetarve, ku për herë të parë dolën të tretë së bashku, baronesha Catherine Ashton falenderoi dy kryeministrat për atë siç e quajti ajo angazhim konstruktiv dhe përkushtim për të gjetur marrëveshjen. Ajo tha se jemi shumë afër marrëveshjes për çështjet më të vështira në dialog që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Baronesha Catherine Ashton paralajmëroi se takimi i radhës do të jetë me datën 2 prill dhe se deri atëherë pret konsultime që do të çojnë deri tek marrëveshja përfundimtare. Ashton po ashtu deklaroi se ky takim i radhës me datën 2 prill do të jetë edhe i fundit për këtë grup çështjesh. Përfaqësuesi i lartë BE-s për politikë të jashtme dhe siguri po ashtu tha se Bashkimi Evropian do të vazhdojë të mbështesë Beogradin dhe Prishtinën që të arrijnë qëllimin e tyre. Dy kryeministrat, Thaçi dhe Dačić, thanë se nuk mund të thonë nëse janë shumë afër apo shumë largë marrëveshjes, por që të dy të lanë përshtypjen se negociatat të po shkojnë në drejtim të duhur. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić theksoi se Serbia është e gatshme për kompromis dhe se mendon se propozimi i Serbisë për bashkësinë e komunave serbe është rruga më e mirë për të gjetur një zgjidhje për, siç e quajti ai, paralelizmin e institucioneve në Kosovë. Dačić tha se nëse do të ketë mirë kuptim dhe nëse do të kuptohet se çfarë do të bëjë ajo bashkësi e komunash dhe cilat kompetenca do t'i ketë, atëherë marrëveshja është e mundur shumë shpejt. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, duke folur para gazetarëve, tha se Kosova po vazhdon të çasë dialogut në mënyrë konstruktive dhe se pret që të ketë shumë shpejt një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, marrëveshje e cila do t'i hapë rrugë bashkëpunimit rajonal, por edhe integrimit të rajonit në strukturat euroatlantike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi nuk foli për përmbajtjen e bisedimeve 12 orëshe, por ai tha se punët janë duke shkuar në drejtim të duhur. Shteti i Kosovës dhe shteti i Serbisë kanë humbur shumë kohë, kemi humbur shumë kohë si vende dhe si popuj, dhe ka ardhur koha që tash të hapim një kapitull të ri, kapitull të bashkëpunimit e jo të konfrontimit dhe konfliktit, ka thënë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Të dy kryeministrat, siç tha në orët e vona të natës mbrëm Ashton, do të fluturojnë me të njëjtin avion për New York, ku nesër do të zhvillohet një diskutim për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje Arto.
Zënë, siç e dim, dje është mbajtur takimi i shtati bisedimeve ndërmjet kryeministrave, domethënë të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Si komentohet ky takim në media, Zënë?
E përditshmi ekspres Arton ka vënë pasi Hashim Thaçi dhe Ivica Dači që u afruan marrëveshjes për Verium gjatë negociatave që zhvilluan dje në Bruksel, ndërsa baronesha Katrin Ashton arriti që t'i nxjerrë ata për herë të parë në një konferencë përbashkët për media, në cilën u lat kuptohet se pajtimi mund të arrihet në takimin e 2 prillit. Duke theksuar se pas si takimi janë vënë re shenja normaliteti për arritjen e marrëveshjes për Veriun e Kosovës, gazeta vënë pas se Thaçi e Dačić nga Brukseli do të udhtojnë me të njëjtin aeroplan drejt New Yorkut për të marrë pjesë në përballjen e radhës së Këshillit të Sigurimit. Përndryshe, e përditshmi ekspres ka theksuar po ashtu se në mesin e prillit baronesha Katrin Ashton do të raportojë para udhëheqësve të Bashkimit Evropian për përparimin e dialogut mes dy palëve dhe siç thekson gazeta, dhe kjo varet edhe data e fillimit të negociatave të Serbisë për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërkohë që edhe Kosova pritet të ketë lehtësirë në procesin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit. Arton?
Zënela, ka ndonjë shkrim në gazeta rreth çështjes themelimit të gjykatës së apelit në veri të Kosovës?
Po, Arton, e përditshmi ako auditore në këtë temë ka vënë në dukje se 3 vjet më parë në Kibe Kelmendi kishte humbur postin ministror për shkak se kishte refuzuar të përgatiste bazën ligjore për të bërë një gjykatë apeli në Veriun e Mitrovicës të dominuar nga serbët. Ish-ministri i drejtësisë konsideronte atë kohë se me një listë të tillë legalizohej sistemi dualist gjyqësor në vend. Burimet gazetës kanë thënë se Bashkësia Ndërkombëtare ka bërë presion të mos dërgohet ky ligj në qeveri. Koaditore ka mësuar se zyrtarë ndërkombëtare kishin riformuluar përmbajtjen me cilin ishin pajtuar edhe autoritetet e larta institucionale. Më tutje, gazeta thekson se çështja e kësaj gjykate është riaktualizuar tani kur Kosova ka pranuar të dialogojë me Serbinë në lidhje me veriun e vendit. Derisa zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë gazetës se puna e gjykatës do të bazohej në ligj, koaditoret citon kryetarin e gjykatës së apelit Salim Ekajt, ka thënë se baza ligjore nuk lejon themelimin e një gjykate të tillë në veri të Kosovës. Arton?
Dhe për fund, çfarë ke veçuar nga gazeta Zenel?
Nga përditshmja Kosova Sot veçojmë shkrimin që ka për temë librin e edukatës qytetare për klasën e 10, në cilin jepen vlerësime kontradiktore për rock muziken. Gazeta vlerësimet në këtë liber i quan skandaloze, ndërsa thekson se arsyetimet se këto ishin lëshime teknike duken të pabesueshme. Gazeta vlerëson se muzika rock gjithnjë ka qenë paraprisë e zhvillimeve të vërrullshme. Gjeneratat të tëra janë rritur me tingujt e grupeve kosovare që edhe sot dëgjohen me dashuri. Rocku nuk është krim, por ka edukuar shije, ka motivuar breza, tekson gazeta, duke vënë pasë mashti ka kërkuar falje, por kjo nuk mjafton. Skandalin në tekstin e edukatës qytetare nuk është i vetmi, tekson e përditshmja Kosova Sot, duke vënë pasë librat shkollor janë të mbushur me gjithfarë gafash.
Zënel, falenderojmë për këtë paraqitje, ne vazhdojmë programin me kronikat e tjera. Po dëgjoni programin në mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, ora në studion tonë është 9:08 minuta, në vazhdim një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të merë pjesë në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të diskutohet raporti periodik i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për gjendjen e Kosovë, bën të ditur kabineti kryeministrit. Takimi për Kosovën do të mbahet nesër me 22 mars. Presidenti amerikan Barack Obama ka udhëtuar për në Bregun Perëndimor. Obama do të zhvillojë bisedime me presidentin palestinez Mahmud Abbas dhe udhëhes të tjerë palestinez. Analistët thonë se palestinezët akuzojnë Obamën se ka bërë shumë pak për të ndaluar Izraelin që të mos ndërtojë në vend banimet në tokën që ata shpresojnë se një ditë do të jetë pjesë e tyre. Pas takimeve në Ramallah, Obama udhëton përsëri në Jeruzalem, ku do të mbajë një fjalim para studentëve izraelit. Të mërkurën, Obama dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu biseduan për problemet që shqetësojnë atë rajon si programi bërthamor i Iranit dhe konflikti në Sirin Fqinjë. Një raport i ri i organizatës Amnesty International thuhet se avokatët mbrojtës në Kaukazin Verior të Rusisë janë të friksuar shpesh të kërcënuar dhe ndaj tyre ndonjëherë ushtrohet edhe dhunë fizike. Raporti thot se për këto raste kërcënuesit nuk janë dëshkuar. Raporti i botuar të njëjtën me titull Konfrontimet në rrethën e drejtësisë thuhet se kërcënimet dhe presioni i hasur të avokatët në Kaukazin e Veriut paraqiten raste ku avokatët janë keq trajtuar dhe në një rast edhe vrarë. Amnesty thot se autoritetet duhet të sigurojnë që avokatët të jenë të lirë për të mbrojtur të drejtat e klientëve të tyre pa frikë. Kaukazi i Veriut është skenë sulmeve të shpeshta nga ana e grupeve të armatosura. YouTube thot se më shumë se 1 miliard njerëz tashmë janë vizitor në faqet e tyre në internet çdo muaj. YouTube e bëri këtë njoftim një ditë më parë. Google bleu YouTube për 1.76 milion dollar në vitin 2006, kur kishte rreth 50 milion përdorues në mbar botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përcaktimi i afateve kohore dhe mekanizmave zbatues të marrëveshjes eventuale me Beogradin për Prishtinën zyrtare konsiderohet i rëndësishëm sa dhe vetë arritja e marrëveshjes. Nga zyra e presidentes dhe kryeministrit e Kosovës thonë se çdo marrëveshje arritur në Bruksel do duhet të ketë edhe anekset për zbatim. Ndjekim në vijim një kronik në këtë temë të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ramos Tahiri, këshilltar politik i presidentes Atifete Yahyaga, thot se është normale në negociata që një palë të dyshoj tek tjetra kur është në pyetje zbatimi. Andaj, edhe në këtë rast, Kosova si pas ti po tregohet të kujdesshme që në nënshkrimi eventuali marveshjes të mos jetë vetëm në funksion të marrjes së datës për antarësim në BE, por edhe në funksion të qëllimit të negociatave e që ka të bëj me shuarjen e strukturave paralele serbe në veri dhe vendosjen e normalitetit në atë pjesë.
Kosovare po frigohet, që kur edhe gjithë tjerë, që Serbia po i bon këto bisedime, ose këtë dialog, vetëm për me marë datën për antarësim bashkimin e Europian, a nuk është interesume për zbatimin e tyre. Tash do të kemi këto zyrat ndërlisë, ose oficer ndërlisë, por bashkimin e Europian do të ketë mekanizmat dhe kërë mekanizmat për përcjelen e zbatimin dhe të implementimit këtë marrëveshje.
Në mekanizmat zbatues, përveç bashkimit e Europian, si garantues, do të përfshiheshin edhe delegacionet qeveritare të dyja shteteve, thot Tahiri. Sipas tij, marrëveshjet do t'i kenë edhe datat dhe afatet, por një vlerësim i parë i zbatimit do duhet të bëj para se Serbia të fitonte eventualisht datën e negociatave për antarësim në BE. Edhe Bekim Çollaku, këshilltar politik i kryeministit Hashim Thaçi, potencon rëndësinë që ka përcaktimi fazave implementuese të marrëveshjeve përmes anekseve ku palët i japin zotimet e tyre se atë që kanë firmosur edhe do të zbatojnë.
Gjëja më rëndësishme që ndërlidhet me marrëveshjen eventuale që mund të rezultojë në përfundim i këtij procesit është aneksi që ka të bëjë me implementimin e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Domethënë fakti që mund të ketë një marrëveshje të shkruar në fund të këtij procesi është një gjë mbisharrës për neve, sepse vetë qëllimi i këtij procesi ka qenë që të rezultojë në një marrëveshje të shkruar.
Por përveç Prishtinës dhe Beogradit, një faktor tjetër me rëndësi për zbatimin e marrëveshjeve, sidomos asaj për veriun e Kosovës, është edhe komuniteti serb që jeton në komunat veriore. Disponimi aktual politik i liderëve të veriut është në kundërshtim të plot me atë që po bisedojnë Prishtina dhe Beogradi në Bruksel. Marko Jakshi, që njërin nga liderët e veriut, thotë se komunat veriore nuk pranojnë që të hyjnë në kuadër të institucioneve dhe kushtetutës së shtetit të Kosovës. Sipas tij, askush nuk do të mundi detyroj serbët e veriut që të ndahen nga Serbia.
Mi neshimo menjati institucije srpske države za albanski iz Prištine, da neshimo da menjamo državu za navodnu autonomiju ili za bilo kakvu regiju.
Ne nuk do të ndërojmë institucionet e shtetit serb me ato të shqiptarëve në Prishtinë. Nuk do të ndërojmë shtetin për një lloj autonomie apo çfarëdo rajoni. Madje, edhe në rast se Beogradi pranon një gjë të tillë, atëherë serbët e veriut të Kosovës do të shpallin autonomin për brenda Serbisë, por me institucionet të shtetit serb, ka thënë Jakshiç. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në këtë emision ndoqët. Në Bruksel pa marrëveshje ka përfunduar rrethi 7 bisedimeve ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Mekanizma zbatues të marrëveshjes eventuale me Beogradin për Prishtinën zyrtare konsiderohen të rëndësishëm. Presidenti Amerikan Barack Obama po viziton sot Bregun perëndimor. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë emision të orës 9, emisioni i radhës është në orën 12, ndërsa të tjerët në orën 16:21. Kurse për informacione të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, unë Arton Konushevci dhe Mahir Elshani që bëri realizimin teknik, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.